Argentīnā tiekoties 20 ekonomiski vadošo valstu finanšu ministriem un centrālo banku vadītājiem, ASV mēģina pārliecināt Eiropas Savienību un Japānu pievienoties Vašingtonai stingrākā nostājā pret Ķīnas tirdzniecības metodēm. Par to pirms tikšanās aģentūrai Reuters teica kāda augstu stāvoša ASV finanšu ministrijas amatpersona. Vai Vašingtonas pūliņiem būs kādi rezultāti un kādi, ir grūti spriest. Sadarbību var apgrūtināt fakts, ka Savienotās valstis ieviesušas tēraudu un alumīnija tarifus arī pret Eiropas Savienību. Un Trumps jau kādu laiku regulāri draudējis arī ar papildu ievedmuitas noteikšanu arī blokā ražotajām automašīnām. No tā īpaši ciestu Vācija.